Planetárium.
S bouřkami a blesky je dosud spjata řada nezodpovězených otázek. S jejich řešením můžete pomoci i vy. Projekt Kam udeřil blesk vám představí fyzička Ivana Kolmašová.
Země tajemných soch, dosud nerozluštěného písma a kultu ptačího muže. O historii Velikonočního ostrova si budeme povídat s kulturním antropologem Martinem Soukupem.
K tomu přidáme přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla naše zářijová soutěž o knihu a projdeme se spolu říjnovou oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Od června pátrají ochránci přírody po kryse, která přes přísná opatření pronikla na ostrov svatého Pavla jižně od Aljašky. Viděl ji jeden z místních obyvatel. Vzhledem k tomu, jak snadno umí krysy vyhubit celé kolonie mořských ptáků, nikdo jeho hlášení nebere na lehkou váhu. Krysu se však zatím nepodařilo najít ani chytit do některé z pastí. Naposledy se na ostrově něco podobného stalo v roce 2019, kdy však krysa po nějaké době sama uhynula.
Odborníci z Masarykovy univerzity v Brně pořídili soupis latinských a staročeských středověkých rukopisních herbářů z českých archivních fondů. Teď je postupně zpřístupňují veřejnosti prostřednictvím databáze Herbaria Manuscripta. Ta se může podle nich stát inspiračním zdrojem třeba při hledání nových léčiv. Lidé totiž ve středověku využívali více rostlin, které současná medicína pomíjí, dokonce pro vyšší počet různých indikací.
U města Chambara, asi 300 kilometrů východně od peruánské metropole Limy, se našly fosílie tří mastodontů, staré asi 11 až 12 tisíc let. Jeden z nich je skoro kompletní a je tak patrně nejzachovalejším peruánským mastodontem vůbec. Výskyt těchto chobotnatců vysoko v horách by se podle vědců dal vysvětlit existencí vodních lagun, vzniklých ústupem moří po vyzvednutí Ant, které byly v jinak vyschlé krajině vítanými napajedly.
V oblasti Wadi Bat, nedaleko marockého hlavního města Rabatu, objevil mezinárodní tým archeologů rozsáhlý zemědělský komplex z doby před 5000 lety. Neolitické sídliště, obývané přibližně 500 let, mohlo mít až 2000 obyvatel, kteří obdělávali kolem 10 hektarů půdy. Nálezy zdobených nádob určených ke skladování obilí svědčí o jejich zámořských kontaktech. Podobné jsou totiž známé jen z Pyrenejského poloostrova.
Pouze dva kosmonauti byli na palubě vesmírné lodi Crew Dragon společnosti SpaceX, která minulou neděli přistála u Mezinárodní vesmírné stanice. Důvod je prostý. Až se bude loď v únoru vracet, vezme sebou i dva kosmické trosečníky, Barryho Wilmora a Sunitu Williamsovou. Ti přiletěli na ISS jako testovací piloti lodí Starliner společnosti Boeing, kterou však stihly technické problémy, kvůli nimž se na Zemi vrátila raději bez posádky.
Přistání lodi v automatickém režimu se sice bez větších komplikací zdařilo, ale to pochopitelně neznamená, že to tak muselo být i s lidmi na palubě. Risk nebývá vždycky zisk a u kosmonautiky to platí dvojnásob.
Právě tak se vám nemusí vyplatit, když si tady na Zemi nedáte pozor třeba za bouřky. I když ale budete před blesky dobře schovaní, pamatujte si, kam přesně udeřili. Jak za chvíli uslyšíte, vědce to totiž hodně zajímá.
Z minulého pořadu už víte o výzkumu bouřkových hvizdů, které se šíří třeba tisíce kilometrů daleko, vysoko v atmosféře v takzvaných hustotních trubicích.
Není to ale jediný výzkum bouřek a blesků, kterým se naši vědci zabývají. Do jiného se dokonce může zapojit i veřejnost. Je to zkrátka další z vlaštovek takzvané občanské vědy, kterých poslední dobou hojně přibývá.
Stačí si pamatovat místo, do kterého v blízké nebo i docela vzdálené minulosti udeřil blesk a nahlásit jeho polohu prostřednictvím formuláře na webu bleskemoznačeno.cz.
Proč vědce právě ona místa zásahu zajímají, to si hned povíme. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Co po sobě výboj blesku zanechává, nám vysvětlila a příslušný výzkumný projekt představila Ivana Kolmašová, vědecká pracovnice Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky v Praze.
To je poměrně nový výzkum, kde jsme se dali dohromady s geofyzikálním ústavem a s geologickým ústavem. A zajímá nás, jak se mění vlastnosti materiálu, do kterého udeří blesk. On totiž, blesk je elektrický proud a docela velký elektrický proud. Může mít desítky i stovky kiloampérů ve špičce, takový proud bleskového výboje. A když potom praští do země, tak magnetické pole, které obklopuje takový elektrický proud, ovlivní i ten materiál, do kterého ten blesk udeří. A ty materiály mohou mít svoji prvotní magnetizaci z doby, kdy vznikly, zvlášť když to jsou nějaké třeba magnetické horniny, ale i další materiály můžou prostě nést nějaké kousíčky kovů. A tyto materiály se mohou silou magnetického pole toho blesku přemagnetovat. Takže nás zajímá, kam přesně ten blesk udeřil, abychom mohli odebrat vzorek z toho místa, kde ten blesk udeřil, a potom ještě v nějakých vzdálenostech od toho místa, aby jsme viděli, jak vlastně blesk ovlivní magnetické vlastnosti materiálu, do kterého udeří. A to se dělá dost špatně jenom vlastními silami, protože my opravdu nejsme schopni zjistit, kam přesně blesk udeřil, proto jsme požádali veřejnost, pokud ví, kam ten blesk udeřil, a nemuselo to být úplně nedávno, protože jsou studie, které ukazují, že by si ten materiál mohl uchovat ty své magnetické vlastnosti po úderu blesku třeba i 100 let nebo i víc. Takže pokud ví, kam přesně ten blesk udeřil, a napíše nám to do toho portálu a nebo na ty e-maily, které jsou v tom portálu uvedené, co to bylo za předmět, do kterého udeřilo, jestli je možné tam odebrat vzorky, a potom tam teprve se rozjedou kolegové z geologického ústavu vzorky materiálu rozdrtí a potom měří magnetizaci, ale jak úplně přesně funguje ten přístroj, to byste se museli zeptat jich. Potom dáme vědět, jak to vypadá s tím měřením. Zatím jsme odebrali vzorky ze stromu ve Vratislavicích, to je ten strom u Liberce, do kterého pravděpodobně uhodil blesk, ale nejsou na něm žádné stopy, co říkali kolegové, jako něco ohořelého nebo stopy úderu blesku, ale nabrali tam materiál v různých vzdálenostech a různých několika směrech od kořenového systému toho stromu a uvidíme, jaké výsledky to přinese.
Záleží určitě na materiálu, do kterého ten blesk udeří, jak dlouho se udrží ta anomálie v nějaké hornině v půdě nebo právě v tom dřevu. To by mě zajímalo.
Nás by to taky zajímalo, jak to dlouho vlastně vydrží, protože těch studií je docela málo. A tady u nás se samozřejmě nedělala vůbec žádná, takže uvidíme, co se nám podaří zjistit. Pro mě třeba zrovna ten úder blesku do toho stromu ve Vratislavicích byl poměrně překvapivý, protože tam jsou vyšší objekty v okolí. Jediné, co mě napadá, že měl tak velký kořenový systém a tak dobře prosáklý vodou, že prostě ta cesta pro ten blesk byla vodivější než k nějakému tomu jinému trošku vyššímu objektu vedle.
Takových stop po úderu blesku může být vlastně teoreticky plná krajina. Čím je to podmíněno, jaké místo blesk zasáhne?
Zásah blesku se nedá úplně předpovědět, ale takové základní pravidlo je, že ten blesk si hledá nejvodivější cestu. To znamená, že to může být buď to ten objekt, který je nejvyšší, objekt, který je kovový, a vždycky záleží samozřejmě na té krajině. Takže když náhodou člověk by byl nejvyšší a vodivý objekt v krajině, tak by si ten blesk mohl vybrat jeho. Takže musíme vždycky dávat na tohleto pozor, abychom nebyli nejvodivější v tom místě, kde se nacházíme.
Přišlo vám už hodně hlášení?
Hlášení nám přišlo ne zase až tak moc, jak bychom čekali, budeme muset asi ještě více ten projekt veřejně popularizovat, abychom nalákali lidi na náš výzkum, anebo až se nám podaří získat první výsledky, tak budeme je určitě z veřejnosti sdílet, abychom se třeba dočkali nějakých dalších zajímavých hlášení. Projekt Bleskem označeno letos běží prvním rokem a ještě potrvá 4 roky.
Mnoha dějům spjatým s bouřemi stále ještě nerozumíme. S spousta otázek ve fyzice blesků zůstává nezodpovězených.
Na které z nich by vědci především chtěli najít odpověď? O tom stále hovoří fyzička Ivana Kolmašová.
Spousta z nich se týká například těch nadoblačných blesků, takových těch velikých, velkorozměrových výbojů, které dostaly krásná jména jako skřítkové a elfové. Se zkoumají teprve od 90. let minulého století. Víme, že souvisí s bouřkami, které leží pod nimi, ale přesné vlastnosti pořád ještě nevíme. Jsou předmětem zkoumání tyto natoblačné blesky. Potom jsou takové zajímavé studie, které koukají, jestli se mění počet blesků nebo jejich hustota s klimatickou změnou, ty zvyšující se teploty, jak na to ty bleskové výboje reagují. Vypadá to, že se nám objevuje víc blesků směrem na sever, než to bylo v dobách dřívějších. Samozřejmě ta měření nejsou dlouhodobá, tak jako ty teploty, protože detekční sítě máme opravdu pořádný záznam někdy od roku 2006, ale je tam docela jasný trend, že se množství blesků nebo jejich hustota přesunuje do míst, kde dřív byste třeba nečekali, například v té Arktidě 80 stupňů severní šířky blesky, tak tam jsou. Není jich moc, jsou tam. Pak jsou zajímavé ty hodně silné blesky, vlastně není úplně jasné, co vede k těm extra silným bleskům, které mají několik stovek kiloampérů špičkové proudy. Pak máme ty blesky takzvaně kladné, to jsou blesky, které vycházejí z horní části bouřkového oblaku, z kladného nábojového centra. A jsou to kandidáti na blesky z čistého nebe takzvané, protože ten bouřkový oblak je v té horní části takový protažený a jeho horní část může sahat až na hranici tropopauzy, která je v našich končinách tak kolem 12 kilometrů, na rovníku může být až 18 kilometrů výšky. A když tam ten bouřkový oblak má takový vystrčený koneček v téhle té výšce, tak nám se to ze spoda jeví jako modré nebe. Ale z tohohle toho konečku právě mohou mířit k zemi takzvané kladné blesky, které bývají hodně silné, jsou poznat na obloze, když by posluchači se dívali na oblohu, tak se téměř nevětví. A potom, když to vypadá, že je to blesk z čistého nebe, ten bouřkový oblak je třeba 20 kilometrů daleko, tak ty jsou docela málo prozkoumané, protože jich je jenom asi tak přibližně desetina ze všech blesků, které míří k zemi. A možná bych měla ještě připomenout, že jenom 10% všech blesků míří k zemi. 90% blesků zůstává uvnitř bouřkového oblaku anebo mezi bouřkovými oblaky. To se taky zkuste zaměřit, až se podíváte příště na bouřící nebe, že někdy ten bouřkový oblak jakoby světelkuje. To jsou přesně ty takzvané vnitrooblakové blesky a ty mezioblakové, těm se někdy říká také pavoučí, protože oni mohou spojovat bouřkové oblaky, které jsou od sebe vzdálené třeba desítky kilometrů. Rekordmani v té bleskové fyzice jsou díky družicovým pozorováním úplně noví a obří. Nejdelší blesk, který byl naměřený doposud, co se týče času, tak se šířil bouřkovým oblakem na těch amerických pláních nebo nad nimi skoro 8 vteřin a byl nad 3 státy. To prostě pozemní bleskové sítě nedokážou nikdy zaznamenat, protože ty mají ten rozsah několik stovek kilometrů a ještě navíc jako nejsou schopni zjistit to šíření uvnitř toho bouřkového oblaku, kdežto nad oběma Amerikami a teď i nad Evropou jsou geostacionární družice, které mají bleskové detektory, které se koukají pořád na to samé místo a jsou schopni vidět, co se děje, když to není úplně hluboko v bouřkovém oblaku, samozřejmě musí to být aspoň trošku vidět. A ten nejdelší v čase byl 8 vteřin, ten nejdelší ve vzdálenosti skoro 800 kilometrů se šířil. Když teda vědci vzali všechny ty osvícené pixely té kamery, která je na geostacionární dráze a udělali z toho čáru nepřerušenou jedním neosvětleným pixlem, tak jim vyšly takovýhle rekordmen.
A ještě jedna velká záhada je tu k řešení, takzvaný kulový blesk.
O kulových blescích se neví v podstatě skoro nic, jako, protože je hrozně málo vědeckých záznamů. V podstatě jeden nebo dva vědecké záznamy, z nichž jeden v Číně, vzniknul úplně omylem, kdy Číňani namířili optický spektrometr na běžnou bouřku a ten běžný blesk podle těch jejich záznamů, jeho optické spektrum obsahovala čáry kyslíku, vodíku, dusíku. To je přesně to, co je v atmosféře, co byste tam čekal, že ionizovaný bleskový kanál bude obsahovat přesně tyto prvky. On se jim tam objevil kulový blesk v tom samém záznamu a byly tam spektrální čáry vápníku, železa, teď nevím jestli hliníku. Prostě byly to prvky, které se objevují v půdě. Takže závěr toho článku byl, že ten čínský blesk vzniknul po úderu normálního blesku do země, kde se udělala nějaká koule smotaných kysličníků kovů, která prostě nějakou dobu tam hořela a lítala. Ale nemyslím si, že by to vysvětlovalo všechny pozorování kulového blesku, protože jsou záznamy, že nebyla ani bouřka poblíž, že nebyl žádný výboj těsně před tímto bleskem, že dokázal ten kulový blesk udělat díru ve skle. Jinak ten bleskový kanál jako je hodně horký, ten má 30 000 stupňů. Ten běžný úplně, co svítí, co prostě všichni jsme viděli. Ale ten čínský, to byla koule, která měla asi 80 cm v průměru, byla prostě úplně obří. A nevypadlo to, že by měla jako takovou sílu, takže kulový blesk si svoje tajemství nechává.
Ostatně jsme si o tom v minulosti v našem pořadu povídali vícekrát i s jinými odborníky. Závěrečné konstatování bylo vždy stejné. Kulový blesk na své vysvětlení teprve čeká.
Proto ho nechme být a pojďme si ještě jednou připomenout, jak můžete vědcům pomoci s výzkumem obyčejných blesků, a to v rámci projektu nazvaného Kam udeřil blesk.
Pokud jste schopni přímo určit místo, které kdykoliv v minulosti nějaký blesk zasáhl, napište jim o tom prostřednictvím formuláře nebo kontaktů, které najdete na webu bleskemoznačeno.cz. Budou vám vděční.
O tomto projektu i blescích jako takových jsme hovořili s Ivanou Kolmašovou z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na říjnové obloze.
Máme za sebou zářijové částečné zatmění měsíce, úspěšně a už bez dešťů a záplav jsme vstoupili i do astronomického podzimu a z rovnodennosti do časů prodlužujících se a temnějších nocí. Zpestřit je může kometa C2023A3. Její zčásti jazyk lámající název zní také podle místa a způsobu objevu Tsuchinshan Atlas. Podle astronomů slibuje velkou podívanou. Zvýšený jas komety by mohl v říjnu umožnit její pozorování i od nás. Pokud se vlivem slapových sil Slunce nerozpadne, mohla by se v druhé říjnové dekádě přiblížit Zemi až na 1,70 milionů kilometrů. Vidět bychom ji pak mohli i pouhým okem nad jeho západním obzorem asi hodinu po západu Slunce, jako skvrnu s náznakem ohonu. Postupně projde hlavou hada, hadonošem a ocasem hada. A až se měsíc přesune do druhé poloviny noci a nebude svým svitem rušit, mohla by být Tsuchinshan viditelná i na večerní obloze s ohonem dlouhým až 20 stupňů. Stala by se tak po Hyaku také Hale-Bopp a Neowise nejjasnější kometou za několik posledních desetiletí. Uvidíme, jestli na optimistické předpovědi dojde, i když, jak víme, u komet není nikdy nic jisté. Kdyby to nevyšlo, pak tu máme jistotu. Objekty vesmíru, kterým nyní vévodí podzimní souhvězdí, například Pegasův čtverec s hvězdami Markab, Scheat, Algenib a Sirach. Posledně jmenovaná hvězda už patří k Andromedě. Na jihu září výrazný Fomalhaut patřící k souhvězdí Jižní ryby. Ze 7 planet v naší sluneční soustavě neuvidíme v říjnu pouze Merkur. Venuše je večerní skonat jeho západem. Během října se přesouvá přes váhy do souhvězdí Štíra a Hadonoše a její viditelnost se postupně zlepšuje. Stále však i na konci občanského soumraku najdeme ve výšce pouhých 6 stupňů nad jeho západním obzorem. Výrazně zjasňuje i Mars, který svítí v souhvězdí blíženců v druhé polovině noci. Jupiter je vidět po většinu noci v souhvězdí Býka, stejně jako pro Venuši a Mars platí, že jeho viditelnost se výrazně zlepšuje. Naopak viditelnost druhé obří planety Saturn se postupně zhoršuje. Na jeho prstence se můžeme v nepřevracejícím dalekohledu dívat naposledy v tomto roce jakoby ze zhora. Díky sklonu Saturnovy dráhy se budou jevit stále tenčí a tenčí. Nejtenčí pak budou v červnu příštího roku, kdy se k Zemi natočí přesně bokem a zmizí nám z dohledu. Uran a Neptun jsou vidět jen v dalekohledech. První celou noc, druhý po většinu noci kromě rána. Z úkazů zkuste pozorovat 14. října ve 20 hodin nad jihovýchodním obzorem konjunkci měsíce se Saturnem. Planeta bude 0,8 stupně severně. Své maximum má 21. října meteorický roj Orionid, bohužel za bílého dne. Mimochodem, náš souputník bude už 2. října v takzvaném odzemí, tedy nejdál od naší planety. No a když už jsme u měsíce, připomeňme si ještě jeho fáze. 10. října první čtvrť, 17. října úplněk a 24. října poslední čtvrť. Nov vychází už na první listopadový den. Na závěr ještě důležitý praktický údaj. Poslední říjnovou neděli, tedy 27. října, končí středoevropský letní čas. Posuneme si hodinky o 1 hodinu zpět. Budeme mít čas normální, středoevropský. Ten, který máme vymezený pro naši procházku oblohou, právě končí. Zbývá mi jen popřát vám pěknou podívanou a hezké dny podzimu.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V září jsme hráli o kapesního průvodce Krátké přivítání ve vesmíru, společnou publikaci 3 amerických astrofyziků. Ptali jsme se vás na Pluta.
V roce 2006 rozhodli astronomové o jeho vyřazení ze seznamu planet a zařadili ho mezi takzvané trpasličí planety. Co je k tomu vedlo?
Když bylo Pluto v roce 1930 objeveno, panovalo přesvědčení, že je to planeta, velká jako naše Země. Časem se však ukázalo, že je dokonce menší než náš měsíc.
Jeho excentrická dráha taky není právě typická. Navíc byla objevena další tělesa, která bychom při srovnání s Plutem rovněž mohli nazývat planetami, protože se zdála být buď o něco větší, nebo alespoň srovnatelně velká.
Astronomové se s tím museli nějak vypořádat. Nejdříve stanovili definici planety. Je to přibližně kulaté těleso, obíhající kolem Slunce, které dostatečně vyčistilo okolí své dráhy, je tedy v onom prostoru dominantní. A to právě pro Pluto neplatí.
Pro podobná tělesa vytvořili astronomové novou kategorii tzv. Trpasličích planet, kam kromě Pluta zařadili třeba bývalou planetku Ceres a nově objevená transneptunická tělesa Eris, Haumea a Makemake.
Kromě nich je tu i řada dalších adeptů na zařazení mezi trpasličí planety, z nichž nejznámější jsou Plutoidy Quaoar, Orcus a Sedna.
Kapesního průvodce Krátké přivítání ve vesmíru od nás za svou odpověď dostane pan Vojtěch Beran z Olomouce. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
A nás už teď čeká plavba na vlnách Pacifiku.
Na Boží hod velikonoční v neděli 5. dubna 1722 zakotvili první evropské lodě u pobřeží ostrova, kterému se v místním jazyce říká Rapa Nui. Do jaké míry je tenhle název původní, o to se vede spor.
Komandér expedice, nizozemský admirál Jacob Roggeveen, nazval novou zemi Velikonočním ostrovem. Měl na to plné právo. Ostrov sice pravděpodobně zahlédli už dříve jiní evropští mořeplavci, ti se však u něj přistát nepokusili.
Podobnou historii mají i další ostrovy v Pacifiku. Často je sporné, kdo je pro Evropu a vlastně i pro zbytek světa v moderní době objevil. Co se Velikonočního ostrova týče, o jeho starší historii se toho příliš mnoho neví.
Je to ostrov tajemných soch Moai, ještě tajemnějších destiček s písmem Rongo Rongo a domorodých tradic, jako je třeba kult ptačího muže. I z těchto tradic zůstalo jen málo. Pojďme si o tom chvilku povídat. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Jak už jsme řekli, první Evropané se po Velikonočním ostrově prošli v dubnu 1722. To už byl však ostrov stovky let osídlen.
Radiouhlíková data naznačují, že první Polynézané se na Rapa Nui vylodili kolem roku 1200 našeho letopočtu.
Průběh osídlování Polynésie je pro vědce vůbec plný otazníků, potvrzuje kulturní antropolog Martin Soukup z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
Podle těch spolehlivých současných poznatků víme, že Polynésie byla osídlena z jihovýchodní Asie, konkrétně tedy z Tchajmanu se uvažuje, že tam mají původ současní Polynézané. Konkrétně je to kultura Lapita, která opustila Tchajvan před několika tisíci lety a postupně osídlila celou Polynésii. Přesněji řečeno, oni šli cestou jednak Melanésie, těch melanéských ostrovů, jako je Nová Guinea, Nové Irsko a další, které jako kdyby obtekly a pak se dostali právě do Polynésie a oni byli poměrně jako vyspělí mořeplavci. Dokázali se dobře orientovat na hladině oceánu. A díky tomu celá Polynésie, my o ní skutečně můžeme hovořit jako o kulturním areálu, což je něco, co nemůžeme říct třeba o Melanésii, která je kulturně velice pestrá, jazykově velice pestrá, zatímco Polynézané byli vlastně těmi, kdo jako první lidské populace kolonizovali ty ostrovy, že tam neměli ty předchůdce. A díky tomu mytologie, jazyky, společenské uspořádání jsou na těch pacifických ostrovech v Polynésii velmi podobné. Ty jazyky mají stejnou strukturu a i ta slovní zásoba je si velice podobná. Také proto dokázal vlastně James Cook proplout Pacifikem během těch svých výprav. On mu na té cestě pomohl Polynézan jménem Tupaya, který se nalodil na jeho lodě během té plně první výpravy a dokázal vlastně Jamesa Cooka navigovat přes Pacifik. Také díky tomu třeba byl schopen James Cook ustát své setkání s Maory na Novém Zélandu. Protože Tupaya jako Polynézan byl schopen se s nima byť jenom částečně, ale dorozumět.
Takže můžeme předpokládat, odkud tam vlastně přišli ti domorodci?
No, ono se hodně uvažuje o tom, že centrem osídlení, odkud se tak jako paprskovitě rozšířili Polynézané, celé Polynézii, tak byly Samojské ostrovy. Ale ono tak jako jednoduché není, protože za poslední dobu vyšly výsledky celé řady výzkumů, které se týkají genetiky obyvatel Polynézie. A tam se ukazuje trošku složitější obraz, jakým způsobem lidské populace kolonizovaly Polynézii. Protože se zkrátka předpokládalo, že ta kolonizace probíhala z té jihovýchodní Asie, z toho Tchajvanu, dokonce se uváděly i takové informace, že tam vlastně je zanesl vítr, že se nedokázali vrátit, ale dneska víme na základě genetických analýz, že existují poměrně významné genetické schody mezi Polynézany a obyvateli Jižní Ameriky, některých indiánských skupin. To znamená, ten obrázek my v tuto chvíli nejsme schopni úplně přesně popsat, ale byl nepochybně komplikovanější, než naznačují některé archeologické nálezy, které se týkají právě kultury Lapita, šířící se z té jihovýchodní Asie.
Ale stejně člověk si říká, že dosáhnout velikonočního ostrova tak odlehlého musela být do určité míry náhoda při vší úctě k těm mořeploveckým schopnostem Polynézanů.
Jenomže ona právě to nemusela být vůbec náhoda, protože my víme, že Polynézané prováděli systematické plavby v Pacifiku, že to měli promyšlené tak, že opravdu chtěli osídlit třeba další ostrovy. Oni se nalodili na ty své lodě a měli sebou zásoby a měli sebou sadbu. Že sebou vezli kokos, že sebou vezli taro a další plodiny. Přičemž je jasné, že některé se třeba neuchytily kvůli tomu, že se ocitli v prostředí, které pro ty plodiny nebylo vhodné, ale vezli sebou tuto železnou zásobu, kterou chtěli vysadit. Navíc možná stojí za zmínku, že způsob, jakým se vlastně Polynézané pohybovali na moři, jak se na něm orientovali, tak se lišil od orientace evropských námořníků. Polynézané měli trošku jiný kognitivní model světa. To platilo také o Mikronézanech. Oni si představovali, že jediné, co se na tomto světě nehýbe, je to jejich plavidlo. A že se hýbe všechno kolem nich. A měli v hlavě mentální mapu ostrovů, kdy věděli, v jaký moment má jaká hvězda být nad tím ostrovem, kam oni chtějí doplout, aniž ten ostrov samozřejmě viděli. Díky tomu měli velice dobrou orientaci v Pacifiku, na oceánu a mimochodem ten zmiňovaný Tupaya, který pomohl Cookovi přeplout Pacifik, tak vytvořil mapu. Je to vlastně první mapa, kterou vytvořil Polynézan na evropském materiálu, protože použil zkrátka papír a evropské psací potřeby. A když tuto mapu geografové vzali a srovnali se současnými poznatky, tak zjistili, že ta mapa je pozoruhodně přesná.
O O historii velikonočního ostrova v době před příchodem Evropanů jsme informováni pouze prostřednictvím mýtů a pověstí.
Možná bychom na tom byli lépe, říká kulturní antropolog Martin Soukup, kdyby se podařilo rozluštit záhadné znaky na dřevěných tabulkách Rongo Rongo a slavných kamenných sochách Moai.
Pokud to tedy je písmo.
Pokud by se ukázalo, že Rongo Rongo je písmo, tak je to velice unikátní v Polynésii, protože to byly aliterární společnosti, to znamená neznalé písma. Jinak toho vlastně o minulosti Velikonočního ostrova mnoho nevíme. My víme z archeologických nálezů třeba povahu toho ekosystému Velikonočního ostrova, který se proměnil díky způsobu života obyvatel Velikonočního ostrova, kteří vlastně dokázali ten ostrov odlesnit, protože používali dřevo s vysokou pravděpodobností právě na transport těch velkých soch Moai, které tak sugestivně hledí do moře. A ten ostrov změnil díky působení lidí svůj ekosystém velmi dramaticky.
Dochovaly se zapsané nějaké pověsti, mýty, které třeba nějakým způsobem korespondují s těmi ostatními v Polynésii?
Je to velmi podobné. Je potřeba si fakt uvědomit, že jako kdyby Polynésie byla osídlena z jednoho kulturního centra, ono se hovoří o dvou kulturních centrech, ale vlastně se to paprskovitě šířilo a hlavně je potřeba také vzít v úvahu, jak je vlastně vůbec definovaná Polynésie. Protože se hovoří o takzvaném polynéském trojúhelníku. A právě Velikonoční ostrov tvoří jednu z těch hranic Polynésie jako kulturního areálu. Tím dalším je třeba Nový Zéland. Zkrátka a dobře je vlastně úplně jako na okraji toho kulturního areálu Polynésie.
A ten kult ptačího muže, ten byl typický jenom pro Velikonoční ostrov, nic takového se nezaznamenalo jinde?
Nevím, že by se někdy něco podobného konalo. Jednalo se vlastně, řekněme, o soutěž, kdo první přinese vejce jednoho ptáka a ten člověk potom měl během roku takové jako výsadní postavení v té společnosti. A bylo to typické pro jednu vesnici. On ten ostrov není úplně malý. To je potřeba vzít v úvahu, že tam existovaly různé kulturní skupiny, kmeny, které mezi sebou i válčily. Což se třeba týká právě i těch soch Moai, protože to, jak je dneska vidíme, to je vlastně rekonstrukce, protože v průběhu 19. století ty místní skupiny mezi sebou vedli boje a ty sochy povalily. To, jak my dneska vidíme postavené, ta nejcharakterističtější, tuším, že jich je 15 těch soch, které tak hledí do toho moře, tak ty byly údajně tedy znovu vztyčeny.
On se vypráví v těch mýtech, v těch pověstech o válkách, kterým prý na tom ostrově došlo ještě před příchodem Evropanů. Nejznámější je taková ta pověst o boji dlouhouchých s krátkouchými. Co na to může být pravdy? Mohlo se jednat o nějaké rozdílné populace, třeba z různých vln osídlení?
To se právě může jednat o dvě různé populace z různých míst. A to by podporovalo i tu teorii, kterou přednesl Thor Heyerdahl už před mnoha desetiletími, že mohlo dojít k osídlení Pacifiku také právě z Jižní Ameriky. A pokud by se toto prokázalo, tak ta legenda o těch bojích mezi krátkouchými a dlouhouchými, tak by vlastně byly boje mezi těmi populacemi, které přišly z Jižní Ameriky a těmi, kteří žili na těch polynéských ostrovech.
A co samotné sochy Moai, nosaté kolosy, kterým původně na hlavách trůnily kamenné klobouky Pukao, znázorňující snad ve skutečnosti uzly smotaných vlasů?
Jak jsou asi staré? Koho znázorňují? Kdo je vytesal a jak? A proč jich je tolik? To jsou otázky, na které většinou neznáme odpověď.
Je celá řada těch soch dokonce nedokončených. Některé zůstaly třeba ještě v zemi. Byly součástí nepochybně nějakého kultu, protože se nacházejí vlastně na božištích, na speciálních místech. A některé z nich třeba mají na zádech i glyfy, které odpovídají právě tomu písmu, nebo kvazi písmu Rongo Rongo, o kterém se také vlastně spekuluje, kde se to vůbec vzalo. Zdali se to tam objevilo až po kontaktu s Evropany, nebo jestli to je nějaká původní záležitost polynéská, v tomto případě tedy rapanujská. To písmo nikdo nerozluštil, nicméně my víme směr, kterým se četlo, že vlastně se četlo tak, jak čteme, akorát se otáčelo potom v 90 stupních ta tabulka a o některých znacích se uvažuje, že by mohly označovat stromy, které vymizely z Velikonočního ostrova Palmy ještě před příchodem Evropanů. To znamená, tam je nějaký náznak, že by se mohlo jednat o věc, která je předkontaktní. Ty tabulky, o nich se jich nezachovalo moc. Žádná z nich vlastně není dneska na Velikonočním ostrově, buď jsou zkrátka součástí sbírek veřejných muzeí, anebo soukromých sbírek. A neustále se objevují nějaké nové snahy po interpretaci. Takže my o tom ostrově v předkontaktním období toho zas až tak moc nevíme, to se týká vlastně i těch soch Moai. Už jsem vlastně řekl, že s vysokou pravděpodobností se jedná o sochy, které byly transportovány s využitím klád stromů, po kterých je mohli valit, ale jak víme, tak český autor Pavel Pavel prokázal, že by bylo možné je transportovat i jinak, jinou technologií, a on to tedy i na místě prokázal. On to teda nejdřív zkoušel v tehdejším Československu pomocí betonových masivů, ale později to skutečně vyzkoušel, že ta technologie by vlastně mohla fungovat, ale pravděpodobně se spíš transportovaly ty sochy s využitím stromů. A mohlo to nadměrné využívání těch stromů vést k tomu, že stromy nakonec na Rapanui úplně vymizely.
Skutečná zkáza a zmar však přišel s příchodem Evropanů. Nejen na Velikonočním ostrově Rapa Nui, ale prakticky v celé Polynésii.
A to od samého počátku, hned od prvních kontaktů evropských mořeplavců a objevitelů s původními obyvateli, říká kulturní antropolog Martin Soukup.
První kontakty nebyly úplně veselé, oni byli v podstatě spíše konfliktní. Nebyly vždycky úplně mírumilovné. Ono ostatně vůbec jako celý ten Pacifik během koloniálního období si užil své, a to obyvatelstvo také, včetně jako různých forem násilí.
Už v době těch prvních návštěv Evropanů bylo prý to obyvatelstvo ostrova dost zdecimované nějakými místními válkami, postižené krizí, způsobenou tou ekologickou katastrofou. Jak to vůbec bylo s těmi Rapanujci dál? Zkonsolidovala se nějak ta společnost, nebo pro ně byl ten kontakt jenom další rána?
V podstatě další rána. Ale my jsme toho fakt svědky v celém tom Pacifiku, kdy dochází k šíření křesťanství v celém Pacifiku. Totéž se vlastně odehrálo i na Velikonočním ostrově. A to obyvatelstvo celé Polynésie, a nejenom Polynésie, ale také Melanésie, bylo decimováno nejenom nějakými místními půtkami, jako v případě třeba Velikonočního ostrova, ale také ti lidé byli unášeni, aby pracovali na plantážích a další věci. Tomu se říkalo black building, docela výnosný obchod, jak získávat levnou pracovní sílu, kterou sváželi z těch ostrovů. Typicky se vozili obyvatelé ostrovů pacifických do Austrálie, kde pak je nechávali pracovat zejména v oblasti Queenslandu, pak je vraceli zpátky na ostrovy. Když ostrova nepochopili, že tam připlouvají Evropané, aby unášeli mladé lidi a děti, aby pracovali na plantážích, tak začali vzdorovat, bojovali s těmi loďmi, které tam přijížděli. Potom přišli se sofistikovanou metodou a začali se tvářit, že jsou misionáři, kteří přijíždějí na ty ostrovy, aby vzdělávali obyvatelstvo. A to vedlo k decimaci toho obyvatelstva a zároveň to měnilo kulturní tvář těch ostrovů.
A jak to bylo v případě Rapa Nui, tam zasáhly nějaké epidemie. To myslím, že taky byla věc, která hodně ublížila Polynézanům.
To je obecný jev spojený právě s evropskou zámořskou expanzí, kdy se nejenom na těch lodích plavili lidé, kteří byli vyzbrojení, ale také šířili nemoci, které vlastně potom decimovaly to obyvatelstvo. Naprosto trefně, symbolicky to pojmenovali původní obyvatelé Severní Ameriky. To popsal Thomas Harrison, kdy se od těch domorodců dozvěděl, že na ně Evropané vysílají nejenom ty střely z těch mušket, ale také neviditelné střely. Velice jako intuitivně popsali problém nemocí, či kterým vlastně neměli přirozenou imunitu.
Jak to vypadá na Velikonočním ostrově teď? Jaký mají vztah ti obyvatelé Rapa Nuici ke svým předkům, k minulosti, tradicím? Udržují je sami od sebe, nebo tam hraje velkou roli turismus, protože Velikonoční ostrov je velké lákadlo?
Nepochybně velkou roli právě sehrává turismus. Dochází tam k tomu, co můžeme nazvat etnoturismus. Je tam velký zájem o sochy Moai, o kterých jsme tady hovořili, o vesnici Orongo. Zkrátka dobře dochází ke komodifikaci toho místa, které přináší těm místním obyvatelům nějaké finanční prostředky, je nějakým zdrojem jejich obživy, ale ta kulturní kontinuita byla díky působení nejenom křesťanských misionářů, ale také obchodníků zkrátka zpřetrhána.
Jeden z důvodů, proč jsme si právě povídali spolu o tom velikonočním ostrově, tak je i knížka, která tady leží před námi. Můžete ji představit a říct, o co se jedná.
Tak je to třetí a poslední svazek z literární pozůstalosti Václava Černého, což byl autor, který se primárně věnoval gruzínštině. Ale když sem přišla přátelská vojska v 68. roce, tak se údajně podíval na globus a podíval se, které místo je nejdál od Moskvy. A zjistil, že to je Polynésie, a začal se učit polynéské jazyky a sestavil slovníky. A jenom velmice málo z toho, co on udělal, bylo opublikováno. A z jeho literární pozůstalosti jsme vlastně sestavili tři svazky, které vlastně tak trochu definují tu Polynésii, protože první svazek jsme věnovali Maorům, čehosko-maorský, maorsko-český slovník. Pak jsme věnovali svazek Havaji a uzavřeli jsme to svazkem, který jsme obecně nazvali Polynésie, ale tam právě i část věnována Rapa Nui, velikonočnímu ostrovu. Tam rapanujsko-český slovník, česko-rapanujský slovník, doprovodné texty věnované tetování v Polynésii a charakteru společností, kultur a jazyku. A vlastně tím uzavíráme takový hezký knižní projekt, jeden z mála knižních projektů, který se jmenuje v češtině Polynésii.
Třeba vás zaujme, a nejen pro tu možnost naučit se pár slovíček v nějakém exotickém jazyce, jakým rapanujština rozhodně je.
O velikonočním ostrově a nejen o něm jsme si povídali s kulturním antropologem Martinem Soukupem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
Od roku 1888 patří velikonoční ostrov Chile. V té době žili na Rapa Nui poslední 200 ostrovanů, kteří přežili nájezdy novodobých otrokářů, epidemie neštovic a tuberkulózy a násilí klanových válek.
Od té doby populace roste. V současnosti má velikonoční ostrov něco přes 6 000 obyvatel. Z toho je zhruba 60% Rapa Nuiců, potomků dávných polynéských mořeplavců.
A to je pro dnešek z Planetária všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.